Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Petak, 13. maj, ispisuje sljedeće naslove. Danas izbor novih članova crnogorske vlade. Dragan Marović izašao iz zatvora nakon što je sa specijalnim tužilaštvom potpisao sporazum o priznanju krivice. Bez priznanja Kosova Srbija neće pristupiti Evropskoj uniji, poručuje potpredsjednica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček. Turkinja Muhtere Maras izabrana je za predsjednicu Njemačke savezne države Baden-Württemberg. Umrla najstarija osoba na svijetu, Afroamerikanka, rođena 1899. U emisiji, između ostalog, usaglašavajući se sa viznom politikom Evropske unije, vlada Crne Gore usvojila je olakšice za 14 zemalja, a kroz uredbu prošla je i odredba koja će ruskim državljanima omogućiti duži boravak bez vize.
Iako odnosi Crne Gore i Rusije imaju silaznu putanju koja je sve strmija kako se Crna Gora približava punopravnom članstvu u NATO-u, vlada je usvojila uredbu koja sadrži vizne olakšice za ruske državljane, kako stoji u pisanom saopštenju, imajući u vidu razvoj bilateralnih odnosa zasnovanih na načelima prijateljstva, razumijevanja i saradnje.
Čućete raport sa Budvanskog sajma nautike.
Malo izlagača i odsustvo skupih jahti kao da poručuju da je opalo zanimanje Budvana za tako skupe statusne simbole. Po riječima domaćih zastupnika, jahte više milionske vrijednosti u Crnoj Gori kupuju najčešće stranci, ali ima i Crnogoraca koji samo za njihovo održavanje godišnje troše na desetine hiljada eura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ronioci danas pretražuju korito Morače, tragajući za 11-godišnjim Ognjenom Rakočevićem, koji je nestao u noći između 3. i 4. maja iz svog roditeljskog doma u Podgorici. Kako je najavio direktor centra za obuku iz Bijele Veskom Jajlović, ronioci će se fokusirati na pješčane nanose i istraživaće teren od donjeg dijela Dajbaba. U potrazi učestvuje i vojska, a Moraču će opet pretraživati i kajakaši. Ostale vijesti iz Crne Gore. Na današnjoj sjednici parlamenta trebalo bi da budu izabrani novi članovi vlade iz redova opozicije, nakon što je premijer Milo Đukanović sinoć skupštini dostavio prijedlog za to. Građanski pokret Tura, Demos i Socijaldemokratska partija u svojoj kadrovskoj listi napravili su rotaciju, pa je za potpredsjednika vlade predložen Milorad Vujović, koji Đukanoviću nije bio prihvatljiv za ministra poljoprivrede. Opoziciona trojka je stoga za ministra poljoprivrede predložila profesora Milenka Popovića, za ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića, financija Raška Konjevića i rada i socijalnog staranja Borisa Marića. Dragan Marović, brat visokog funkcionera vladajuće demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, napustio je zatvor u Spužu, u kojem je proveo 9 mjeseci. Dragan Marović juče je potpisao sporazum o priznanju krivice sa specijalnim tužilaštvom za 3 afere u Budvi, prema kome je pristao da izdržava kaznu od 1 godinu i 5 mjeseci zatvora zbog zloupotreba kojima je opštini nanijeta više milionska šteta. Tender za valorizaciju Buljarice ima sve elemente krivičnog djela dovođenja budućih investitora u zabludu da vlada raspolaže cjelokupnom imovinom koja se nudi, saopšteno iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS. Iste nevladine organizacije ističu da je Savjet za privatizaciju na tender ponudio ne samo državnu imovinu, već i privatnu imovinu građana Crne Gore. Jedna vijest koja se odnosi na region. Srbija neće pristupiti Evropskoj uniji bez priznanja Kosova, zato što će Evropska unija prihvatiti samo zemlje koje imaju jasno definisane granice. To je u Beogradu saopštila potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvjestilac za Kosovo Ulrike Lunaček na marginama foruma civilnog društva u organizaciji Evropskog fonda za Balkan i Erste fondacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vladi francuskog premijera Manuela Valsa izglasano je povjerenje pošto su glasanje tražili konzervativci zbog spornih reformi u oblasti rada. Istovremeno, desetine hiljada demonstranata protestovalo je na ulicama velikih gradova nezadovoljno reformama. Francuska vlada je odlučila da uprko svakodnevnim protestima iskoristi posebnu mjeru i predloženi zakon i reforme usvoji bez glasanja u donjem domu parlamenta. Vrhovni vojni komandant Hezbolaha Mustafa Bedredin poginuo je u eksploziji u sirijskoj prijestolnici Damask, saopštila je ta šiitska paravojna organizacija. Meta napada bila je jedna od baza Hezbolaha u blizini aerodroma u Damasku, tvrdi ta grupa čije sjedište u Libanu. U napadu na kafić u iračkom gradu Balad tokom noći poginulo je 13 ljudi, 15 je ranjeno. Tri muškarca naoružana mitraljezima otvorila su vatru na goste kafića malo poslije ponoći, a kada je stigla policija, dvojica napadača aktivirala su eksploziv. Najmanje je 10 turskih vojnika poginulo je u sukobima sa kurdskim pobunjenicima iz redova Radničke partije Kurdistana i u helikopterskoj nesreći koja se dogodila poslije sukoba na jugoistoku Turske, saopštila je turska vojska. 50-godišnja Muhtere Maras, članica njemačke stranke Zelenih, nova je predsjednica njemačke savezne države Baden-Württemberg, a tu dužnost je preuzela od pripadnice antiimigracijske partije. Maras je rođena u Turskoj, a kao dijete sa roditeljima doselila u grad blizu Stuttgarta. Poslanici antiimigracijske stranke Alternativa za Njemačku nije su aplaudirali tokom Marasinog inauguracionog govora. U pregledu vijesti još jedna informacija. Najstarija osoba na svijetu koja je živjela u tri vijeka, Amerikanka, Afroamerikanka Susana Mushat Jones iz Brooklyna, umrla je u 117. godini, saopštio je centar iz Los Angelesa, koji vodi evidenciju o 100-godišnjacima. Jones je rođena na farmi u Alabami 1899. Imala je 10 braće i sestara i pohađala je školu za djevojčice afroameričkog porijekla.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Udarni događaj dana, sjednica Crnogorskog parlamenta, na kojoj bi poslije više odgađanja trebalo da bude izabrana vlada, čiji je prvenstveni zadatak organizovanje slobodnih i fer izbora, a u čiji sastav ulazi 5 predstavnika dijela opozicije. Sjednica je trebalo da počne u podne, ali do ovog trenutka poslanici još nisu počeli rad. Detaljnije Srđan Janković.
Do slanja ovog izvještaja sjednica Skupštine o rekonstrukciji vlade nije počela u 12 časova kada je bila zakazana, a kako smo naknadno saznali, trebalo je da počne u 13, kada je trebalo da se okupe i poslanici i članovi Đukanovićeve vlade, međutim do ovog momenta još uvijek nema znakova da će početi. Premijer Milo Đukanović je predložio razrješenje ministara Radoja Žugića i Zorice Kovačević i izbor novih ministara koji dolaze iz opozicije. Profesor Milenko Popović će prema predlogu premijera Đukanovića biti ministar poljoprivrede, Goran Danilović ministar unutrašnjih poslova, Raško Konjević ministar financija, Boris Marić ministar rada i socijalnog staranja, a Milorad Vujović će biti potpredsjednik vlade. Dosadašnji ministar poljoprivrede Petar Ivanović će avanzovati u potpredsjednika vlade. Pored ovoga, političkim sporazumom o stvaranju uslova za održavanje slobodnih i fer izbora i usaglašenim lex specialisom, opoziciji će pripasti više pomoćničkih mjesta u ministarstvima i oko 150 mjesta u institucijama po dubini. Rekonstrukcija Đukanovićeve vlade usaglašena je između vlasti i dijela opozicije nakon više mjeseci teških pregovora. U vladu će ući predstavnici tri partije, SDP-a, Demosa i građanskog pokreta URA, dok će van vlade ostati Socijalistička narodna partija, Demokratski front, Demokratska i Pozitivna Crna Gora. Prelazna vlada ima zadatak da u narednih nekoliko mjeseci iskontroliše rad institucija kako ne bi došlo do zloupotreba u izbornom procesu. Parlamentarni izbori treba da se održe u oktobru ove godine. Opozicione stranke su do sada iznosile oštre ocjene u odnosu na regularnost dosadašnjih izbornih procesa, ocjenjujući da je vladajuća DPS zloupotrebljavala institucije i pritiskala građane kako bi ostvarila povoljan izborni rezultat. Demokratska partija socijalista je odbacivala ove optužbe, ali je pristala da opozicija uđe u institucije kako bi se skinula svaka sumnja da je bilo manipulacija i kako bi svi učesnici priznali rezultate parlamentarnih izbora. Rasprava o rekonstrukciji vlade i smjeni predsjednika Skupštine će trajati 3 dana, odnosno najvjerovatnije do utorka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati 41 minuta. U nastavku ukratko, međunarodna scena. U Poljskoj je počela izgradnja američkog antiraketnog štita, čiji je cilj, kako ističe Bijela kuća, zaštita od napada prije svega sa Bliskog istoka i napominje da nije uperen protiv Rusije. Međutim, zvanična Moskva smatra da Iran nije prijetnja po članice NATO-a i poručuje da će uzvratiti jačanjem svojih odbrambenih kapaciteta. O tome Dragan Štavljanin.
Poljski i američki zvaničnici su proglasili u petak početak gradnje antiraketnog štita u selu Ređikovo u blizini Baltičkog mora na severu zemlje, nakon što je u četvrtak postavljeno slično postrojenje u Rumuniji. Radovi u Poljskoj bit će okončani krajem 2018. godine. Ovo postrojenje se nalazi na 250 km od ruske enklave Kaliningrad i na njemu će biti postavljene rakete SM-3 kao i sistem za protivazdušnu odbranu. Instalacija u Poljskoj je posljednji deo evropskog raketnog sistema čiji je deo i radar u Turskoj, zatim 4 američka razarača u Španiji, a kojim će od jula upravljati NATO iz američke vazdušne baze u Nemačkoj. Vašington je saopštio da je cilj postrojenja u Rumuniji i Poljskoj, koji košta 800 miliona dolara, da zaštiti članice alijanse od raketa kratkog i srednjeg dometa, pre svega sa Bliskog istoka, odnosno Irana. Pentagon tvrdi da američki sistem protivraketne odbrane koji razmešta u Evropi nije predviđen za presretanje ruskih interkontinentalnih balističkih raketa. Saradnja sa Rusijom je važna za regionalnu stabilnost i globalnu sigurnost. Mi uveravamo Rusiju da naša protivraketna odbrana u Evropi ne može presretati njihove interkontinentalne rakete, dodaje Ministarstvo odbrane SAD-a. I generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio u četvrtak da američki raketni štit koji je postavljen u Rumuniji nije uperen protiv Rusije i da ni na koji način ne slabi njenu nuklearnu odbranu. Stoltenberg je dodao da je Moskva jednostrano prekinula pregovore o raketnoj odbrani 2013. godine, ali da će NATO nastaviti da uključuje Moskvu u dijalog tamo gdje je moguće. Rusija preduzima zaštitne mere protiv američkog protivraketnog sistema odbrane, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i dodao da je pitanje protiv koga je uperen raketni štit i dalje aktuelno. Peskov je rekao da pitanje nije da li će mere biti preduzete ili ne, nego da se mere preduzimaju kako bi se bezbednost Rusije održala na neophodnom nivou. Rusko ministarstvo odbrane je više puta isticalo da Rusija razmještanje sistema za lansiranje raketa MK-41 u Rumuniji smatra kršenjem sporazuma SAD-a i Rusije o eliminaciji raketa srednjeg i dugog dometa potpisanog 1987. godine. Ti sistemi mogu da lansiraju rakete presretače i krstareće rakete Tomahawk.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vraćamo se temama iz Crne Gore, no najprije posljednja informacija. Skupština Crne Gore u međuvremenu je počela rad, ali odmah na početku sjednice. Poslanici opozicionog demokratskog fronta počeli su da viču Milo lopove, i to u trenutku kada je premijer Đukanović izašao na pult da pročita prijedlog za rekonstrukciju vlade. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić pokušao je da smiri situaciju, ali bezuspješno, nakon čega je prekinuo sjednicu. Nastavljamo sa ostalim aktuelnostima iz Crne Gore. Usaglašavajući se sa viznom politikom Evropske unije, vlada Crne Gore usvojila je vizne olakšice za 14 zemalja. Međutim, kroz uredbu prošla je i odredba koja će ruskim državljanima omogućiti duži boravak u Crnoj Gori bez viza. Sa više detalja, Esad Krcić.
Vlada Crne Gore je juče usvojila uredbu kojom su zbog obaveza usaglašavanja sa viznom politikom Evropske unije ustanovljene vizne olakšice za određeni broj zemalja, rekao je za naš radio direktor Direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Željko Stamatović.
To su 14 zemalja koje također mogu ulaziti i boraviti u zemljama koje su u Schengen sistemu također bez vize, tako da je to naša obaveza iz predpristupnih pregovora da usklađujemo naš vizni režim sa viznim režimom Evropske unije.
Međutim, uredba ne tretira samo usaglašavanje sa viznom politikom Evropske unije, već su istovremeno uvedene i vizne olakšice za građane Rusije. Iako odnosi Crne Gore i Rusije imaju silaznu putanju koja je sve strmija kako se Crna Gora približava punopravnom članstvu u NATO-u, vlada je usvojila uredbu koja sadrži vizne olakšice za ruske državljane, kako stoji u pisanom saopštenju, imajući u vidu razvoj bilateralnih odnosa zasnovanih na načelima prijateljstva, razumijevanja i saradnje. Direktor Direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Željko Stamatović.
Do sada državljani Ruske federacije mogli su ulaziti, boraviti, tranzitirati preko Crne Gore bez vize do 30 dana. Znači, taj boravak je ograničen na period 30 dana, ali on je mogao da se ponavlja u više navrata. Znači, bilo je dovoljno da se izađe. I mi smo imali situaciju da su oni dosta tražili produženje tog boravka na 3 mjeseca, 23 mjeseca. Tako da je ovom odlukom omogućeno da ruski državljani u periodu do 31. oktobra mogu boraviti bez vize do 3 mjeseca, do 90 dana. Mi imamo bilateralni sporazum da i državljani Crne Gore mogu boraviti u Ruskoj federaciji do 30 dana bez vize. Tako je i za njih generalno, ali sad smo napravili jedan, da kažem, iskorak i omogućili da u ovom ljetnjem periodu, periodu turističke sezone, ruski državljani mogu boraviti do 90 dana u Crnoj Gori.
Vjerovatno se procjenjuje da će to povećati broj ruskih turista u Crnoj Gori.
Upravo tako, to je i bila i namjera da se olakša taj njihov pristup našem tržištu i da se omogući i duži boravak po jednoj pojednostavljenoj proceduri.
Komentarišući privremeno produženje dozvoljenog boravka za ruske turiste, dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković kaže da se radi o izrazu vladine želje da se u strukturi turista dominantno učešće Rusa dodatno poveća.
To je nešto što odražava sadašnju strukturu, odnosno našu nepovoljnu poziciju na zemljiškom tržištu, obzirom da su nama top destinacije Srbija i Rusija i da na tim destinacijama živimo već skoro dvije decenije i da takav turizam ne obezbeđuje zadovoljavajuću popunjenost kapaciteta, niti obezbeđuje rentabilno poslovanje turističkog sektora. To je kontinuitet jedne politike koja ne može biti substitut za naše malo učešće na tržištu zapadne Evrope koje može da generira dugu sezonu i rentabilno poslovanje, tako da ono što bije u centru pažnje turističkih analitičara, to je mogućnost stimulisanja prometa sa zapadnoevropskog tržišta.
Kada u Crnoj Gori budu dominirali turisti iz zapadnih zemalja, imaćemo dugu sezonu i dobre plate, kaže profesor Rade Ratković.
Evo ove godine imamo organizovani promet iz Holandije, više nego je poželjno da se to proširi na sve zemlje, da low cost kompanije se na neki način aktiviraju, a još više da se aktiviraju tur operatori koji će čarterima dovoziti goste kod nas i kao u ostalom dijelu Mediterana da mi budemo dominantno pozicionirani na zapadnoevropskom tržištu. Kada to postignemo, onda će turizam biti ekonomski održivi, imat ćemo dugu sezonu, dobre plate i možemo da kažemo da ćemo imati turizam kao ostale zemlje Mediterana. Do tada je ovo surogat, mi živimo na surogatnim tržištima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pošto je ombudsman odlučio da sveštenik Jovan Plamenac treba da se u roku od 15 dana izvini LGBT zajednici zbog govora mržnje, organizacije koje se bore za prava LGBT osoba su zadovoljne takvim ishodom i izvinjenje čekaju. Više o tome Lela Šćepanović.
Crnogorski ombudsman je pozvao sveštenika Srpske pravoslavne crkve Jovana Plamenca da se u roku od 15 dana javno izvini LGBT osobama zbog homofobnih poruka koje se trga u Podgorici tokom proslave dočeka nove godine po julijanskom kalendaru uputio toj zajednici i na taj način eliminisao posljedice koje su nastale. Podsjetimo, sveštenik Jovan Plamenac je u januaru ove godine u Podgorici izjavio.
Neka nam zablista Božja milost kroz ukrpljenje porodice, tog našeg najvećeg bogatstva. Neka prestane ubijanje djece u majčinim utrobama. Neka se vrati dostojanstvo i poštenje u školstvo i kulturu. Neka se Crnogorski vrh sa pederskih zadnjica vrati tamo gdje je bio u naših slavnih predaka.
U mišljenju ombudsmana piše i da je sveštenik Jovan Plamenac svojim izjavama uznemiravao LGBT zajednicu, jer je samo 4 dana nakon ove izjave u svom drugom govoru širio mržnju prema LGBT osobama. Svešteniku je također preporučeno i da se uzdržava od govora mržnje prema osobama koje pripadaju LGBT populaciji ili zagovaraju njihova prava. Zamjenik zaštitnika za ljudska prava Siniša Bijeković je za naš program potvrdio da je kancelarija ombudsmana donijela mišljenje po pritužbi organizacije Kvir Montenegro.
Da je institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda postupajući predmetu koji je LGBT Kvir podnio vezano za istupe pojedinih sveštenih lica u Crnoj Gori, konkretno ono koje se odnosi na eventualni govor mržnje, institucija zaštitnika ljudskih prava i slobode postupila u ovom predmetu, donijela mišljenje i preporuku i sa istim mišljenjem i preporukom upoznala predstavnika organizacije gospodina Danila Kaledića. U tom dijelu za sada se postupak pred institucijom završava. Naravno, institucija će pratiti realizaciju preporuke koja je data ovim povodom.
U kratkom razgovoru za Radio Slobodna Evropa sveštenik Srpske pravoslavne crkve Jovan Plamenac mi je kazao da još nije dobio zvanično mišljenje iz kancelarije ombudsmana i da će se tim povodom izjasniti i izdati saopštenje narednih dana kada dobije mišljenje. LGBT zajednica očekuje izvinjenje sveštenika Plamenca, kaže izvršni direktor organizacije Kvir Montenegro, koja je podnijela pritužbu ombudsmanu. U ovoj organizaciji koja se bori za prava LGBT zajednice u Crnoj Gori su veoma zadovoljni mišljenjem ombudsmana i poručuju da je to veliki napredak u zaštiti prava LGBT osoba u Crnoj Gori. Daniel Kalesić.
Nama je jako važno da je to bila neka prva prijava protiv sveštenog lica i da je prvi put rješeno da na način da je odlučeno da je svešteno lice u Crnoj Gori koristilo govor mržnje prema LGBT osobama. To je jako velik korak naprijed u poštovanju ljudskih prava LGBT osoba, ali i poruka da crkva više nije privilegovana, ni crkva ni ostale vjerske zajednice u tom smislu da može da skrivajući se iza svojih nekih vjerskih uvjerenja ili vjerskih interesa, kako je ombudsman napisao, širi mržnju prema LGBT osobama i postiče na diskriminaciju i da pri tome ostane nekažnjena.
Da li vi, gospodine Kalezić, u vašoj organizaciji uopšte LGBT zajednica očekuje izvinjenje od gospodina Plamenca?
Mi bi se voljeli da se on izvini i da ispoštuje tu preporuku i mislim da bi to bilo jako dobro. Da li će se to desiti ili ne, ne znamo u ovom trenutku. Ukoliko se gospodin Plamenac ne izvini, ukoliko ne ispoštuje preporuku ombudsmana, mi ćemo dalje iskoristiti svaku zakonsku mogućnost koju imamo u skladu sa domaćim zakonodavstvom da procesiramo taj slučaj dalje.
Homofobne poruke je sveštenika Plamenca upućene LGBT zajednici predmet su interesovanja i osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, koje je nedavno saopštilo da je formiralo predmet u slučaju Plamenac i da je isti u predmetu izviđaja. Ovo nije prvi slučaj govora mržnje sveštenih lica kojim se bavi crnogorski pravosudni sistem. Naime, prekršajni sud u Podgorici je prije 3,5 godine proglasio krivi mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radovića zbog govora mržnje koji je izrekao tokom božićnih praznika godinu ranije. Amfilohiju je izrečena opomena zbog upućivanja kletvi i vrijeđanja nacionalnih osjećanja u izjavi u kojoj je komentarisao mogućnost da vlast ukloni limenu crkvu nelegalno postavljenu na planini Rumija kod Bara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije idemo u Budvu. Umjesto velikih skupih jahti, na ovogodišnjem nautičkom sajmu su u fokusu providni kanui i jedriličarska jedra. Malo izlagača i još manje posjetilaca, kao i plovila, idu u prilog onima koji kažu da metropola turizma živi od eksploatacije mora, ne uz more. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Malo izlagača i odsustvo skupih jahti kao da poručuju da je opalo zanimanje Budvana za tako skupe statusne simbole. No, Aleksandar Radović sa Jadranskog sajma tvrdi da taj trend nije uočljiv samo u Budvi.
Zadnjih godina, ne samo kod nas, nego i na svim sajmovima u okruženju, opada prodaja velikih plovila, ekskluzivnih plovila.
I agent prodaje Veljko Radović kaže da nautičko tržište pamti i bolje dane.
Nije baš presjajna situacija, ali nekako se ide dalje, nadamo se boljem.
Po riječima domaćih zastupnika, jahte više milionske vrijednosti u Crnoj Gori kupuju najčešće stranci, ali ima i Crnogoraca koji samo za njihovo održavanje godišnje troše na desetine hiljada eura. Primjer, Sesa Marin, jahte od 20 metara koja košta 3,5 miliona eura.
Ima i kod nas ljudi koji imaju para za te stvari.
Koliko košta održavanje takvog plovila?
Pa tog najskupljeg plovila, boga mi, vez, održavanje, ispod jedno 40.000 eura godišnje.
Najzanimljivije, iako najmanje plovilo, izložio je ove godine Miloš Banjević. Providnika Nui, slovenačke proizvodnje, atrakcija su sajma.
To je potpuno nov proizvod na tržištu u regionu, radi se o materijalu polikarbonatu, najčvršćem materijalu na zemlji koji je providan. Materijal se koristi za borbene lovce i za helikoptere. Mi smo od njega uspjeli da napravimo kajak koji je potpuno providan, nesalomiv je, imamo motorni pogon na solarno napajanje i imamo vesla.
Osim manjka velikih brodova i jahti, ovogodišnji sajam je jedinstven još po nečemu. U gradu na moru plovila su izložena na suvom, organizator Aleksandar Radović.
Iako bi neki rekli da je nedostatak to što se brod ne nalazi u svojoj prirodnoj sredini u vodi, sa druge strane predstavlja i prednost, jer kad je na suvom možete da vidite punu liniju broda, samo jedan čak i površan pogled na to govori sve o karakteristikama.
Ipak činjenica da se nautički sajam umjesto na gradskoj rivi odvija na suvom, za mnoge podsjetnik da Budvani ubrzano ostaju bez slobodnog pristupa sve većem dijelu obale. Gradska luka je privatizovana, a zbog skupih vezova i sve manje prostora za sidrenje, tek rijetki održavaju tradiciju posjedovanja porodičnih brodica i barki. I to nije slučaj samo sa Budvom. O tome koliko smo svjesni da smo mediteranska zemlja govori i odnos prema nautičkim sportovima, za koje nedostaje novčane podrške iako jedriličari bilježe svjetske rezultate. Tako i iz Hercegnovskog kluba pokušavaju da na sajmu skrenu pažnju na izuzetan uspjeh Milivoja Dukića, koji je prvi Crnogorac sa izborenom normom za olimpijske igre u Rio de Janeiro, podsjeća Jennifer Kosić, Kanađanka iz Hercegnovog. Pitamo je što kaže na to da se u Crnoj Gori malo vrijednuje i još manje ulaže u očuvanje mediteranskog nasljeđa. Mislim da ljudima mora biti više stalo da očuvaju more i njegovo nasljeđe. Imamo taj zadivljujući Jadran, imamo Boku, nigdje nećete naći nešto slično. Za nekoga ko je proputovao svijet kao ja, potpuno je jasno koliko je to dragocjeno. Možda to oni koji žive na moru zaboravljaju. Možda je zato, osim malo kupaca, malo i posjetilaca nautičkog sajma, jer jahte su već zauzele gotovo sve gradske vezove i barke poslale u prošlost. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Skupština Crne Gore počela pa prekinula rad nakon što su poslanici opozicionog demokratskog fronta povicima Milo Lopove onemogućili premijera Đukanovića da pročita prijedlog za rekonstrukciju svoje vlade, u koju treba da uđu i pet predstavnika dijela opozicije iz SDP-a, URE i Demosa. Posjetimo se i ostalih naslova emisije. Brat Svetozara Marovića, Dragan Marović, izašao iz zatvora nakon što je sa specijalnim tužilaštvom potpisao sporazum o priznanju krivice. Bez priznanja Kosova, Srbija neće pristupiti Evropskoj uniji, poručila potpredsjednica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček. Turkinja Muhtere Maras, izabrana za predsjednicu Njemačke savezne države Baden-Württemberg, umrla najstarija osoba na svijetu, Afroamerikanka, rođena 1890. Ovog petka 13. to bi bilo sve, poštovani slušalci iz Praškog studija. Na pažnji vam se zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.